Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v pondelok 22. apríla. Americká snemovňa v sobotu po dlhom otáľaní predsa len schválila vyše 60-miliardovú vojenskú pomoc Ukrajine, ktorá bola pre spory v tábore republikánov niekoľko mesiacov zablokovaná. Hlasovať o nej ešte bude Senát a podpisovať ju bude prezident, no tam sa už žiadne problémy neočakávajú. USA boli aj doteraz najväčším zahraničným vojenským podporovateľom Kýva. Od začiatku vojny mu poskytli vybavenie za vyše 44 miliard dolárov. Teraz zrejme kongresmanov k rozhodnutiu priviedla aj eskalácia napätia na Blízkom východe, pretože po masívnom raketovom a dronovom útoku Iránu na Izrael odobrili ďalšie miliardy pomoci aj pre Izrael a Tajvan. V rozhovore českého denníka N situáciu v USA zaujímavo komentuje špičkový český onkológ Filip Janků, ktorý tam pôsobí 15 rokov. Citujeme, Amerika vždy nakoniec urobí to, čo je správne, akurát niekedy, bohužiaľ, až potom, ako vyčerpá všetky zlé možnosti. Musíme veriť, že to dopadne dobre, pretože ak to dobre nedopadne, bude to mať vplyv na podstatnú časť sveta. Prvý ekonomický newsfilter týždňa má 1250 slov, pripravil ho Oliver Brunovský, ja som Lucia Haverlík. Parlament schválil zmenu zákona, ktorá má riešiť akútny problém s nedostatkom pracovných síl, spôsobený najmä búmom predčasných dôchodkov. Ten vyvolala zmena zákona spred dvoch rokov, keď sa vtedajší minister práce Milan Krajniak chcel zavďačiť voličom a presadil výhodné odchody do predčasných dôchodkov už po 40 odpracovaných rokoch. Dôsledky sa rýchlo prejavili. Kým sa rok 2022 požiadalo sociálnu poisťovňu o predčasný dôchodok zhruba 14 tisíc poistencov, vlani ich bolo takmer 47 tisíc. Aj preto dnes kvalifikovaní ľudia naliehavo chýbajú najmä na pozíciách, kde výška platu nedokáže vykompenzovať nepohodlie z nevýhodného pracovného času. Dopravné podniky sa sťažujú na nedostatok šoférov, železniciam odišlo veľa už predtým nedostatkových rušňovodičov, zacvičení pracovníci chýbajú pekárňam. Hoci je problém akútny a koaličné strany o ňom hovorili už pred voľbami, minister práce Erik Tomáš nepopulárny zásah do systému odkladal, kým neprebehnú prezidentské voľby. Úpravu, ktorá neprešla tripartitou ani riadnym pripomienkovým konaním, minulý týždeň vložila do návrhu novely k zvýšeniu 13. dôchodkov poslankyňa Hlasu Zdenka Mačicová. Od 15. mája sa zjednotí percento, o ktoré sa pri skoršom odchode do penzie znižuje dôchodok. Teraz zvýhodnená zrážka 0,3% za každý mesiac pred dosiahnutím riadneho dôchodkového veku sa zvyšuje na 0,5%. Možnosť odísť do predčasnej penzie po 40 odpracovaných rokoch sa prakticky ruší. Počet odpracovaných rokov potrebných na predčasný dôchodok sa bude postupne predlžovať. Zachované zostáva obmedzenie, že predčasní dôchodcovia nesmú pracovať. Zamestnaní môžu byť len na dohodu so zárobkom najviac 200 eur mesačne. Zamestnávateľia navrhovali, aby štát umožnil predčasným dôchodcom ďalej pracovať, alebo aby sa aspoň zvýšila suma, ktorú môžu popri predčasnom dôchodku zarobiť, inak sa im pracovať neoplatí. Toto však novela zákona nerieši. Druhým problémom je, že predčasný dôchodok je ešte stále pomerne výhodný a ľudí bude tohto roku motivovať nielen pomerne štedrá valorizácia 14,5%, vychádzajúca z vysokej inflácie, ale aj práve schválený vyšší 13. dôchodok. Ten je pre predčasných dôchodcov ešte takmer o 30 eur vyšší ako pre starobných. Navyše, novela má nastavenú účinnosť od 15. mája, takže ľudia, ktorí o výhodnom predčasnom dôchodku uvažujú, majú ešte takmer mesiac, aby si podali žiadosť podľa teraz platných pravidiel. Európska únia 2 roky pripravovala nové pravidlá na zvýšenie energetickej efektívnosti budov. Tie totiž spotrebúvajú až 40% energie v únii a generujú takmer tretinu emisií. Bez tlaku Európskej únie je však tempo ich renovácií pomalé. Teraz konečne členské štáty schválili nové pravidlá. Finálnym cieľom je, aby budovy v Európskej únii v roku 2050 už neprodukovali žiadne emisie skleníkových plynov. Do roku 2026 majú krajiny v tomto zmysle pripraviť národné plány. Únia pôvodne zamýšľala zaviesť povinnú minimálnu mieru renovácií verejných aj obytných budov. Kompromisné riešenie prináša pre štáty len limit, o koľko majú znížiť spotrebu v budovách. Štáty však majú voľnú ruku, ako to dosiahnu. V roku 2026 musia mať plán, ako do roku 2040 vo vykurovaní budov vyradia fosílne palivá. Pokiaľ ide o renovácie obytných budov, do roku 2026 musia pripraviť plány, ako do roku 2035 znížia spotrebu energie o 20 až 22%. Viac ako polovica úspory musí pochádzať zo 43% najmenej kvalitných budov. Pri verejných budovách sú štáty povinné do roku 2030 zrenovovať 16% najmenej hospodárnych a do roku 2033 štvrtinu tak, aby spĺňali aspoň minimálne energetické štandardy. Najprísnejšie, ale zrejme aj najľahšie zrealizovateľné sú pravidlá pre nové budovy. Od roku 2030 by už mali byť všetky energeticky efektívne a napojené na čistý zdroj tepla. Solárne zariadenia v tom čase budú povinné pre všetky nové obytné budovy. Do smernice sa napokon nedostal zákaz inštalácie plynových kotlov. Hybridné vykurovacie systémy, plyn s fotovoltaikou či tepelnými čerpadlami a kotly certifikované na používanie obnoviteľných palív vrátane vodíka nepovažuje legislatíva za fosílne. Dotácie na inštaláciu kotlov na fosílne palivá budú od roku 2025 zakázané. Chudobnejšie štáty na to majú k dispozícii aj eurofondy. Slovensko môže dať do sektora budov 2,7 miliardy eur z plánu obnovy a 0,7 miliardy z eurofondov. Otázkou však je, či nám ich Európska únia pre nedostatky v oblasti právneho štátu nezablokuje a tiež, či si ich čerpanie dokážeme zorganizovať, keďže napríklad v programe Obnov dom vidieť už teraz vážne zaostávanie. Finančné bohatstvo Slovákov bolo vlani najvyššie v histórii. Pomohli mu zisky na finančných trhoch. Domácnosti v priemere prepočítanom na obyvateľa zbohatli o takmer 800 eur na 19 400 eur. Stalo sa to tak najmä preto, že napríklad akciový index S&P 500 vlani vymazal celú stratu predchádzajúceho roka a zarobil 24%. A výhodné už boli aj investície do dlhopisov, ktoré predtým dlho v prostredí nízkych sadzieb strácali. Na druhej strane priemerná inflácia na Slovensku vlani presiahla 10% a tak si ľudia v skutočnosti za rovnaké peniaze mohli kúpiť menej. Aj skúsenosť z minulého roka ukazuje, že z priaznivého vývoja na finančných trhoch ťažia iba tí, ktorí investujú. Na Slovensku však stále ľudia majú zhruba polovicu majetku na účtoch v bankách alebo v hotovosti. Navyše, tieto hotovostné rezervy v minulom roku ešte klesli aj v absolútnom vyjadrení, pretože domácnosti pri vysokej inflácii vyčerpali svoje rezervy. Až v závere roka začali úspory znova rásť. Najväčší rozdiel v porovnaní s vyspelými štátmi je, že drvivá väčšina celkového majetku občanov, až okolo 80%, je v reálnych a nie finančných aktívach. Preto aj majú na bohatstvo Slovákov omnoho väčší dosah ceny nehnuteľností než vývoj na svetových finančných trhoch. A na záver v krátkosti o slabom štarte automobiliek, prekvapujúcej revízii HDP, kritike návrhu výdavkových limitov a halvingu Bitcoinu. Slovenské automobilky nezačali dobré rok 2024. V prvých dvoch mesiacoch im medziročne klesli tržby, produkcia aj export, upozorňuje vládny inštitút finančnej politiky. Nové objednávky im v januári klesli o 13% a vo februári o 9,5%. Podobný nepriaznivý vývoj zažíva odvetvie aj v Nemecku, Francúzsku a Taliansku. Automobilky sú vystavené čoraz väčšej konkurencii čínskych firiem a dopyt ovplyvnilo aj ukončenie poskytovaných dotácií v Nemecku. Navrhované zmeny v pravidlách výdavkových limitov odporujú ústave, tvrdí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Návrh ministerstva financí, ktorý je v pripomienkovom konaní, zostručňuje postupy na 3 odseky a nie je z neho jasné, kto by výdavkové limity rátal. V súčasnosti to robí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. V tohtoročnom rozpočte limity nie sú zapracované, hoci sa k tomu Slovensko zaviazalo v pláne obnovy. Revízia minuloročného HDP, ktorú v piatok zverejnil štatistický úrad, prekvapila ekonómov. Medziročný rast hrubého domáceho produktu dosiahol 1,6%, začiatkom marca bol pritom zverejnený na úrovni 1,1%. V posledných dvoch štvrťrokoch 2023 výkony ekonomiky dosiahli alebo prekročili medziročné tempo rastu 2%. Bitcoin prešiel ďalším halvingom, teda znížením odmeny pre ťažiarov na polovicu. Cieľom je spomalenie tempa tvorby nových bitcoinov. Počet digitálnych mincí bol vopred obmedzený na 21 miliónov. Podľa agentúry AP sa už vygenerovalo vyše 19,5 milióna bitcoinov. Do obehu sa dostávajú postupne a každé 4 roky sa počet denne vygenerovaných virtuálnych mincí znižuje na polovicu. Skeptici vnímajú halving len ako technickú zmenu zveličovanú špekulantmi, ktorí sa snažia cenu nafúknuť, píše Reuters. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.